Manstu til þess að þú hafir heyrt talað að einhvern eða einhverja hafi dreymt fyrir komu hersins?
Nei, ekki man ég eftir því hér slóðir.
En heldur að einhverjir menn sem að við köllum skikna hafi séð fylgjur með hernum eða einstökum hermönnum?
Já, eitthvað hef ég nú heyrt það en ekki svo að ég geti sagt frá því neitt. En eitthvað urðu menn varir við það.
Þú veist ekki hvað þeir sáu?
Nei. Það mikið frekar að þeir geti sagt frá því sem að kynntust þeim. Það voru stöku bændur þarna sem kynntust einstöku mönnum úr hernum og þeir geta miklu frekar vitað þeim það svona hvað skeði í kringum þá.
Geturðu nafngreint þá menni ykkur, já?
Ég hugsa sé nú manna fróðastur þetta mál hérna Gísli Magnússon og Brekku. Hann var nú þarna sem sagt næsti nágræni þeirra og vantöluvert hann í herstöðinni og gat tala við þá og ég vissi hann kynntist aldrei einstaklingum þarna og rætti við þá svona og hann myndi vera manna fróðastur þessa hluti.
En vissirðu til þess að það væru ykkur aðrar sögusagnir sem að gengu manna á meðal hersetuna og hermenn?
Nei, þetta er nú það helsta svona sem að ég man. Og það gengur engar stóra sögur af þessu og urðu aldrei svona verulegir árekstrar. Og það var kvartað og þeir látnir vita af því sko þá tóku þeir það til greina og þess að þeir gerðu ekki spjallvirkin einn á bæjum þannig. Þeir hérna fylgdu settum reglum, ættu ekki yfir tún eða annars slíkt, ekki nema það sem þeir settu stað og byggðu.